music.
What's up, Kabata 90s? For this episode, pag-usapan natin ang kadahilanan ng pag-cancel sa show na ito.
Hindi nila.
Diba? Ha? Tama.
Diba?
Tama.
Hindi nila diba? Inusulto yung mga LGBTQIA. That
Here's
was not
thing,
their
eh.
objective.
Tama. Very true. Very true, Mr. George. How arrogant are you to think that that's for you? Mm. Diba? Ang kapal naman, ano, ikaw, sa'yo ba umiikot ang mundo? No. That was done because it was part of an initiation. It is a tradition.
Si OG Coolio.
And peace,
marami, alam ko marami siyang kanta, pero Gangster's Paradise will forever be the song that I will always
associate with Coolio.
Yeah, always.
Gangsta.
Iba yung kanta na yan. It will
and isa sa mga iconic song na alam mong tatak 90s talaga.
Yeah.
Si Bagyong Karding.
Alam mo kung diba? sino yung mga nagsaya dahil mahina yung bagyo? Alam mo
sino?
Yung mga estudyante na suspended yung klase.
Alam mo ako. ito, guilty as charged ako dyan.
At ang Shopee scandal, not sponsored. Dito lang sa official podcast ng mga Batang 90s, Batang 90s Pop.
The assumptions, views, and opinions expressed on the podcast are solely those of the hosts and or the guests and do not reflect the views and opinions of any third party that the host and guest may or may not be affiliated with.
What's up mga kabatang 90s? Welcome to the podcast. I'm your host for today. My name is Otis J. With me, Arvin Ko.
Tita K.
Arvin B.
Mr. George.
Alright. Marami tayong mga pag-uusapan at maraming nangyari this week, guys. No? Medyo full pack this week. Simulan na natin siguro. First off, kamusta naman kayo? Medyo malakas yung bagyo this past week. Bagyong Karding. I think internationally, Ian yata ang tawag sa kanya. Medyo lakas ng bagyo lately. Binagyo ba kayo? Na okay ba kayo lahat?
Okay naman dito sa Desierto. Wala naman bagyo dito. Kaya hindi ko naramdaman. Nabalitaan ko na lang yan dun sa mga TV tsaka sa Facebook. Yung mga lumalabas na mga breaking news.
Medyo hindi ganun ka-impactful yung bagyo to compared sa mga dating bagyo na like yung sila Yolanda, pero may mga ano rin, may mga noteful na nangyari din, like may limang namatay dahil I think a group of rescuers to. Na balitaan niyo ba 'yon?
Cousin ko from Bulacan, schoolmate or batchmate ni yung isa doon, si Marby. So, medyo malungkot. Kasi kakilala ng cousin ko.
Oh, pero,
kabatchmate niya pa. So, same age.
Pero ang good thing lang, no, hindi ganun kalakas yung... Wala masyadong casualties. I mean, unfortunate yung nangyari doon sa 5. Pero overall, I think this is really good. Particularly, ang... Sabi nila, di ba, signal number 5 ba? Akala ko signal number 5.
Or ang nakuha ko sa phone eh, yung update.
Ang pinakamalakas na nakita ko is parang nag-5 siya sa may bandang, bandang north. Pero other areas pa. Siguro, humina siya dahil meron natural barrier yung ano natin eh. Yung land natin, Sierra Madre, di ba? Parang any storm na umaano sa atin, tawag dito, na humahampas sa atin, napapahina niya.
Ano ba ginagawa nun? Humahampas sa kanya yung bagyo, tapos ina-absorb nung bulubundukin yung
kaya niya kasi, di ba, yung dagat. So, bago pa mag-landfall, nakaharang na siya.
Yung bugso ng hangin ba? Sa kanya muna.
Mm-mm.
Tsaka two-fold siya. Yung one is yung nabanggit niya yung hangin. The other one, dahil... forest dapat siya. I mean, puro puno and all. Ma-absorb niya yung most of the rainfall. So, iwas. Kumbaga, naturally, siya yung nagpe-prevent ng baha sa atin. Pero lately, di ba parang binabaha pa rin tayo.
Minimina ata ang Sierra Madre. Parang, pag rinig-rinig ko lang, mga nababasa-basa lang.
Dami yata sila na gustong itayo doon. So, yun yung pinapastop ng mga environmentalist kasi nga pag natuloy yung dam, maraming puno ang maapektuhan. So, masisira yung ano lang siya. Tsaka napansin, kaya nasabi rin natin na medyo mahina tong bagyong Carding compared to dun sa last 2020 because ano eh, never kami nag-rescue. Usually kapag may mga bagyo since Ondoy, ang una naming napupuntahan is Marikina, which is Provident Village kasi meron sila talaga yung pinaka naapektuhan. Being a rescuer for animal welfare. So, this ano lang, itong bagyong to, hindi kami nagkaroon ng rescue operation. So, ibig sabihin, medyo mahina talaga siya. Sa Metro Manila, pero ang impact talaga niya sa provinces. More than,
diba? Okay.
Oo, walang casualty yung parang civilians and what. Pero yun nga, yung mga rescuers. Nalungkot ako daw nung nabasa ko yun. Pero ang akin eh, siguro, ito, umiiral na naman yung pag-a-asshole ko na sabi ko, parang, hindi ba nag-kick in yung ano nyo, yung, ano mo yan, yung alam. Self-preservation?
Bakit?
May nakakaano ba sa inyo?
Ano kasi siya, they're wearing life vest and I'm for sure they're trained kasi the two of them parang isi-send somewhere else na, or nag-rescue ops sa isang probinsya dati.
Ang tanong yata ang ni problema Arvin, kasi, yung mga hindi lumikas. No, tin ba yung tanong mo, Arvin? Yung mga hindi lumikas kaya kailangan pumunta pa nung mga mag-evacuate?
Oo, parang ano yun, may nadamay pa tuloy. Eh, kung sumunod na lang kayo.
Diba? Parang biglaan din kasi ata. Tsaka ang nangyari kasi dito, kung hindi dahil dun sa naguhong pader, hindi sila mahihigo, maliligtas nila yung sarili nila. Kasi naka-vest silang lahat eh, nung na-retrieve yung mga bodies nila. Kung simpleng ano lang inagos, baka na ano pa nila yung, I mean, makakaligtas sila.
Baka na,
sad to say, hinigop sila. Parang, kasi nga, di ba, ano yun yung...
Flash flood pa yan.
Hindi siya flash flood eh. Parang ano siya eh. Naguhoy yung pader sa may tabi ng gas station. Natabunan yung bangka nila. So, napailalim sila. Tapos may humigop sa...
Parang freak accident.
Unfortunate talaga.
Pero sa lahat ng rescuers natin din ano, solid pa rin na alam mo yun, despite the fact na parang there's always a chance na mawala kayo, mabura kayo sa mundo. Pero si lumalaban pa rin iuuta kayo para sa ibang tao, alam mo yun.
Saludo, Maraming salamat.
Pero mag-iingat pa rin kayo.
Unexpected kasi they're not supposed to ride the boat eh. Kasi nasira lang talaga yung military truck. Kung hindi nasira yung military truck,
and hindi sila magbabangka. Para naman din dun sa mga tao na alam yung babagyo na or ano, pag sinabi lumikas na kayo, lumikas na kayo.
Wala na kasing ACB and PERGS. So, hindi na nakapag-announce ng balita.
May MDDR, ano ba yun? MDR.
NDMRC.
May alert na naririnig na parang actually mas okay nga ngayon compared dati na.
Dati, wala yung dati.
Wala, diba?
Makikita mo lang nag-brownout at humahangin sa labas, saka mo malalaman na bumabagyo na. Ngayon, parang
may nagtetext sa'yo. Noong 90s, ang paraan para malaman mo na may na pinapalikas na kayo or something is yung lighthouse or ano yun, yung mga bell, papatunogin na yung bell, di ba? Ayun.
Kampay ng simbahan. Kinakalampag na.
Kung hindi man yun, yung mga fire truck, umiikot na sa barangay yun. Nag-megaphone na yun. Kaya yung mga tanod, alis na tayo. Mag-iwin tayo.
Alam mo kung diba? sino yung mga nagsaya dahil mahina yung bagyo? Alam mo kung sino?
Sino?
Yung mga estudyante na suspended yung klase.
Alam mo ako, guilty as charged ako dyan. Kasi sa trabaho ko, kapag wala ang pasok ang bata, kahit signal number one lang, ako'y wala na rin pasok.
Oo.
So, syempre, guilty ako doon. Pero pag nasususpend, masaya ako. Kasi sa, yes! Or from home, di
kaya. Diba?
Bayad pa yun. Pero, on the other hand, may iisip mo rin na, nakawawa naman yung binabagyo, sana okay lang sila. May iisip mo rin yun. So, minsan, ako kurutin ko yung sarili ko, makonsensya ka, onte, toy. Ano ba? wala kang paso ko. Medyo, huwag ka masyadong magsaya, huwag ka masyadong maglaro. Kabahan ka.
Huwag ka comfortable.
Nung bata ako dati.
Beautiful na lang.
Nung bata ako dati, naawa ako doon sa mga magulang ko eh. Kasi kahit na signal number 3, signal number 4, papasok pa rin sila eh. Samantalang ikaw. Talaga. Tapos, kasi di ba na-realize, parang ba't ganun? Bakit ganun? Sila pumapasok, sila kami hindi na pumapasok. Kasi tuwan-tuwa ka. Tapos ngayon nagtatrabaho ka na, parang punyeta, ang hirap pala. Bakit? Tao din kami.
Hindi mo na ano.
Lulusong din kami sa baha, tsaka sa mga ulan. Bakit kami may pasok pa rin?
Immortal ang mga ano, ang mga employees kapag ano.
Shoutout sa mga manggagawa, immortal.
Oh, mga frontliners din.
Mga kolehiyo at kolehiyana. Signal number 3 bago pa sila masuspend. Diyos ko po.
Signal number 3.
Depende sa mayor or sa LGU ng ano, di ba?
Dati Dex lang yan. Ba't ngayon pati yung mga mayor nakikisala na?
Ginawa ng LGU, localized na bali yung parang yung pag-announce para mas may accountability nga na.
Mas alam kasi nila kung binabayaran nila ganun.
Correct.
Tsaka sila yung nandito rin kasi, di ba? Para maagad-agad naman kung nararamdaman na nila.
Kasi may mga city na hindi naman siya ganun katindi yung pagiging. May iba talaga na bahana and everything. Oh. So, LGU na.
Lalo na yung mga taga-Ostijan, yung mga dumadaong sa Espanya.
Shoutout sa mga nag-aral sa UBEL.
Yung mga nag-aral sa UBEL.
Tunay survivors. Kayo mga survivor, immortal. Actually, yung mga dyan nag-aral, actually, yung mga naging tao ko rin dati. Actually, yung parang masipag pumasok sa trabaho kahit binabagyo. Although nagre-reklamo, pero alam mo yun, masipag pa rin. Kasi, kumbaga, sa college, pinagdaan nila, pumapasok nga sila, tapos lakas ng ulan. Dito sa trabaho, kung kailan ka kumikita. Diba?
Oo.
Lalo sa mga taga-PUP. Shoutout sa mga taga-PUP. Yan.
Alam mo, PUP, bilib ako sa mga tao dyan kasi talagang magaganda produkto ng square.
Correct. Okay, maiba lang naman tayo. So, malungkot na balita.
Malungkot na naman.
Well, mas malungkot. Isa pang malungkot. So, kasi alam mo naman, mga laking 90s tayo, tapos may naririnig pang balot sa background. Shoutout sa mga Manong Balot.
Shoutout kay Manong. Masarap ng balot mo. Masabaw.
Masabaw. Miss ko na nga eh. Ngayon, ano lang, isa pang balita this week na medyo hits home sa ating mga 90s kids, no? May namatay na superstar lately, rapper, legend, and tawag dito. Isa sa mga nagbugso ng ating tanong sa damdamin pagdating sa buhay. Si Coolio, let's talk about Coolio. He recently passed away eh. Ang naging ano daw, ang naging cause of death daw is cardiac arrest. So at age 59 namatay siya. Longer than he expected kasi sabi niya sa kanta niya, 'di ba, parang by 23 years old he expected to die na. Eh.
23 na wala lang. Pero hindi naman
data siya 23 nung sinulat niya yun,
man.
Alam ko mas bata siya.
Man, 20 something na siya noon. Lagpas 24 na siya noon. Parang ginamit na lang niya yun. Alam ko, nag-pass ako. He meant pa rin yung ano na yun. Kasi syempre, kung lumaki, kung nakikung sa mga ating nakikinig eh, o nanonood eh, kung narinig yun yung Gangsta's Paradise, talaga literal na yun yung buhay ng mga East Gangsta. Side and West Side gangsters sa US. Ano dun eh, grabe yung kultura ng gang sa kanila. Sa atin dito, walang kwenta yung mga gang dito, suntukang bata lang yan eh. Yung gangster ng Pilipinas, walang kwenta yan. TBS. TBS pinakasikat eh.
Huwag kang ganyan, baka may nakikinig tayo na TBS dyan.
Wala akong pahala mo sa kanila. Dahil ako yung kabataan ko, nagkasubukan na rin kami ng mga yan. Alam kong pakailam sa mga yan. Kahit may nakikinig sa atin TBS, lalo na kung batang 90s, tapos ngayon eh, dati silang TBS. Alam ka naman, hamunin nyo pa akong suntukan, tatanda na natin, magtigil kayo. May mga asawa't anak na kayo, takot na kayo.
Kumbaga ano na, lilo na.
nag-line loan na kayo. Noong
matatanda na tayo.
Saka hindi, isipin nyo, naiisip din ng mga naggang kasi siyempre nakausap ko rin sila. Men, sayang nga oras ko nun eh. Hamon, ano yung sutukan lang habol nila eh. O pag may umagrabyado doon sa isang tropa nila, babaka pa nila suntukan. Eh, ganun lang nun.
Marami pero yung sa...
Literal talaga nung
90s. Iba yung ano. Angst yung mga bata eh. Doon nilalabas lahat.
Mabalik lang kay Kulyo. Si Kulyo ba naging member ng gangster or...
I mean, ito, sinerge ko ngayon lang. Sabi, is Kulyo a blood or a crip? Parang sa... No, he was never in a gang. He used to live in a couple of streets over from blah, 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 blah. Pero wala raw. Sa Cora to galing ah. Cora. Pero I don't know.
Okay. So,
di ba parang mini Wikipedia yan?
So, kumanta pala siya. Kinanta niya yun kasi nakikita niya yung paligid niya.
Oo.
Gusto niya ma-enlighten yung mga tao sa mga nangyayari. Kasi pag tinignan mo yung lyrics ng kanta na yun, merong tumatak sa akin yun eh. Yung bandang dulo, yung sabi na marami nag-reach out sa amin. Pero nag-reach out niya sila pero hindi naman na naiintindihan talaga kung ano nangyayari sa amin. Kumbaga parang front lang. Para lang makapunta sa lugar na yon, mag-front lang, we're helping people, ganyan, pero hindi talaga lubos sa puso.
Kasi, di ba, ang hip-hop kasi, from the streets yan, sa streets talaga nag-umpisa yan, 80s, if I'm not mistaken, and correct me if I'm wrong, alam ko 80s, lahat ng hip-hop artist galing talaga ng kalye. So yung malamang sa malamang, yung mga hip-hop artist, yung mga gangster din. So, syempre, siguro si Kulyo, lumaki siya na ganun yung kultura. Sila yung ano eh, sila yung mga wave ng superstar na rappers. Kasi syempre, yung mga rapper ng 80s, palibasa, pausbong pa lang, wala pa sa mainstream, nabubuo pa lang yung formula and yung tamang rhythm nila, hindi pa sila pumapatok. Sabay, pumutok na sila, 90s, ayan na, nagkaroon na ng hip-hop na talagang phenomenon and then hanggang ngayon. Kaya yung Gangster's Paradise, sa totoo lang, ang ganda niyan eh. Tapos pag pinakinggan mo siya, it humbles a person na parang kung ikaw ang sarap ng buhay mo ngayon, pakinggan mo yung Gangster's Paradise. Maiisip mo eh, parang tama yung sinabi ni Jacob kanina, yung linya na nag-reflect sa'yo, Jacob, sabi mo yung I'm 23 now, will I live to see 24?
Correct.
Diba? Kasi kung talagang lagi kang nasa labas, lagi kang active sa mga yung mga gang na yan.
Talagang, actually, hindi ka active eh. Kumbaga, basta pinapigyan ka ng mga gangster. Diba? Hindi mo expect na mabubuhay ka ng matagal.
Aabot ka ba?
Kung titingnan mo yung lyrics niya, wala kang makikita ng profanity. Kasi, diba nga, sabi ni Arvin kanina na may yung sample ng kanta ni Stevie Wonder nandun. Eh, ayon ni Stevie Wonder, ma-associate sa any profanity yung yung sounds niya.
Kasi it's easy to say na, it's easy to use cuss words to ano emphasize what you mean sa ngayon. Di ba? Parang what?
Eminem lang naman yung magaling kumanta na may profanity, sa totoo lang ah.
Kasi pag ginamit naman niya, na tool siya, hindi siya replacement
which is used very properly and in a manner na you know yung parang brings out the art and creativity and artistry. Yes, correct.
Amazing kasi walang mura pero pag pinakinggan mo kung ano yung sinasabi niya doon, sinasabi niya yung language ng gangster eh. Kung paano tignan mo lahat ng mga words doon, yung OG, I'm gonna look. Basta, yung mga words, yung mga terms na ginagamit sa hood.
The little homies.
You will be chok, ganun. Or you will be, pag namatay ka, di ba, yung chok. Chokan ka, drawingan ka. Di ba, ang galing eh, effective. Napaka-effective.
Ano siya eh? Sige, tita.
Yung unforgettable line is yung first. Kasi di ba, ano yun eh, sa Psalm, basta, Bible verse, yung as I walk through the valley of the shadow of death. So parang,
very iconic.
Parang iba nga, Bible verse pala yun, ngayon mo lang nalaman. Pero mas nauna mo siyang narinig sa kanta ni, ano, ni Kulyo.
Actually, may aaminin ako sa inyo, baka ikahiya niyo ako sa bus. Hindi. Hindi ko alam na si Kulyo yung kumanta noon. Nakilala ko si Kulyo kasi siya yung kumanta ng intro ng Kenan and Kel. Alam niyo ba yung Kenan and Kel? Diba? Oh, here goes. Kumaga, yun, maganda yung kanta na yun in its own right. Tapos, simple lang. Tapos siya yung nagra-rap. Hindi ko akalain na siya rin yung kumanta ng Gangster's Paradise way after a years na. Parang, putya siya yung kumanta. Parang the same artist yung gumawa. Parang very contrasting, dark. Itong Gangster's Paradise, very dark, very gritty. Ito parang light rap na parang about having fun and friends. Na parang wow.
Maligtad tayo. Hindi ko naman alam na siya yun. Pero alam ko siya sa Gangster's Paradise. Kasi napanood ko yung music video nung, ano, nung bata ko, yung Gangster's Paradise. Pero... iba yung itsura. Hindi naman sa iba yung itsura. Pero nung pinanonood yung kita ni Kel, hindi ko siya nakilala.
Ah, okay, okay. Eh, nakasulat. Yung buhok niya kasi.
Social kayo, may cable kayo, ah. Kina ni Kel, eh.
Sorry naman.
Sa Nickelodeon lang yan. Pang mga may cable.
Okay, so napaganataan, ha?
Cable namin, jumper lang, eh. Wala rin. Nakikisabit ka lang.
Nakikisabit lang. Tama yan.
Marami siyang kanta, pero Gangster's Paradise will forever be the song that I will always
associate with Kuya.
Yeah, always.
Gangsta.
Iba yung kanta na yan. It will happen.
Isa sa mga iconic song na alam mong tatak 90s talaga.
Yeah.
Maisingit ko lang kasi parang naboon because of the news of his death. Actually, isa sa mga, I think 90s wrestling fans will also appreciate, but will remember, one of the legendary wrestlers of Japan, Antonio Inoki. Kinala niyo ba siya?
Hindi ko na yung pangalan niya.
Muhammad Ali nung 70s, 80s.
Ayun, sabi niya eh.
Boxing versus ano. Mm-mm. Pero, kumbaga, well, nung 90s kasi na narinig ko na siya, so parang, ala lang, naisingit ko lang. Another legend who passed away this week along with Coolio. So,
grabe, no? Yung generation natin, kasi yung podcast natin, nagiging obituaryo na. Pati yung groups, yung groups natin, yung sa Facebook.
Oo nga.
Grabe, no? Yung mga greats, puro namamatay na isa-isa. Oh my God.
Oo. Which is nakaka-ano rin. Alam, you know we're like, tanda na tayo.
Tayo na talaga yung sunod. Speaking of tayo na yung sunod, yung mga correct, generation correct. Susunod sa atin, yung papalit sa atin.
Alam nyo,
klaseng kultura.
Give me 30 seconds.
Freedom gusto of expression.
Gusto kong deep freedom of expression. It is my right. It's my right to say things.
You don't have a right. You don't have a right as long as you hurt someone's feelings, pare. Ganun yun.
Di, wala akong pakialam sa kanila.
You cannot.
Banggit mo nga, I don't have the right kapag nakaka-hurt ng feelings. Diba? Ganun sila ngayon, no? Parang ang feeling, ito kasi yan.
Ouch.
Give me ano
lang. Ako, ah.
Yeah,
I'm open.
Tama na. Ano yun, parang, ano kasi, ganda yan. Na-accept na natin yung LGBTQ A? May A ba?
LGBTQIA
plus.
Basta lahat sa alphabet meron. Lahat sa alphabet meron.
Pwede, yan, sige.
Huwag ka mag-alala.
So, yan, LGBTQIA plus max.
Ang hindi ba yung ilan nalala is Enye.
Kasi as a joke, ang tawag ko lang dyan, LGHTTV.
HDTV na lang.
Hindi, pero as balik tayo din sa LGBTQIA plus community. Hindi, alam nyo, marami yung kaibigang nandyan sa community na yan. I grew up with them. All boys ako eh. Nakikipagsuntukan kami sa mga gays. Pinaglaban nyo yung acceptance nyo, which is good, tinanggap namin yon. Pero if you think that you're a woman trapped inside a man's body, you have the right to feel so. You have the right na sabihin sa amin na ganun ka. We'll take it. Pero it doesn't make blue red. It doesn't make white black. Diba? Hindi mo mababago na sa birth certificate mo, eh, it's either you're a male or a female pa rin.
Hindi, Chong. Birth certificate yung mali. Kasi dapat, kapag accepted na yan, dapat yung accepted na yan, dapat pinaltan din nila kung ano yung gender. Tsaka sa, kumari, birth certificate. Pag sinabi na non-binary, pag pinanganak ka, non-binary ka, lagay mo kaagad, non-binary ka kaagad. O kaya pag pinanganak ka, bading ka, lagay mo G, diba? Gender. G. Oh. Tapos,
okay. Since you set up the kumbaga you open up the stage for that, no?
May question ako in regarding muna dun sa pagkapanganak pa lang ang binary na gusto ko yun. Di ba? Do we allow minors to decide kung ano sila?
Okay, bago niyo sagutin yan, no? So since you set up the stage, ang next topic kasi natin is cancel culture. This week, may isang nangyari na medyo naging viral siya that we'll set the stage for that. Actually, two things. One is the social aspect, which is gender identity. So I'm referring to yung a group of guys from La Salle. I think they're the basketball team dressed up as...
Puan talaga yung mga La Salle na yan, eh.
Sino ba yung mga lasalista na yan? Ha?
Punyeta yung mga lasalista.
Sino yung mga berde dyan?
Punyeta yung mga lasalista yan. Oh, yeah,
yung George, Jacob.
Yung background ko, ano ha? Yung background ko, green lang yan. Pero...
Animo!
Anyway. Kumbaga, they dressed up as gay folks for entertainment. Nag-cross-dress sila basically. We'll shed more light sa mga... Nakakaalam nito mamaya.
Did they act as gay people or trans people or did they act as or did they wear women's clothes and acted like women?
I-check ko. Wait.
Good question. Sige.
Kasi may insider ako eh. May insider ako din eh.
Ah, sige, good question for later. The other aspect ng culture na i-ani natin, pag-uusapan natin is the kumbaga parang the political aspect naman. Kasi nabalitaan nyo ba yung sa Shopee? Yung parang boycott Shopee. So I said political kasi parang may dito sa Pinas nanalo ang one group, the red group. Sabi na lang natin the red group. And a known endorser, a known supporter became an endorser of Shopee. Well, which of course made the opposite group angry kasi parang
the opposition
parang
syempre wala nang opposition tapos na
joke lang.
Well, meron pa rin naman parang for the sake of discussion opposition would mean parang the minority who does not support who is in power right now, diba? So be that as it may, regardless of what you think about each group, parang merong boycott na nangyayari. And yung boycott na nangyayari, kumbaga ang point ko, ang boycott na nangyayari is because of, not really because of the services, but because of morality. So, ano siya, another aspect siya ng cancel culture. So, we have the social aspect, we have the political aspect. Let's talk about it.
Ano unay
na? Okay. Since nagsimula na tayo sa social aspect, yung kinakwento mo kanina, audience arms, no?
May sinenta ko dun sa ano natin, sa GC natin sa Facebook. I-check niyo. Yun yung video nung video in question. My opinion, sabi ko nga kanina rin, you cannot really change what is facts or what is true, 'di ba? You cannot sabihin natin na lalaki ka pero gusto mo lalaki din. You have the right to do so. You have the right para maghanap ng boyfriend o ano man. You have the right to find your own partner or to find the partner that's for you. Pero that doesn't really make one zero. That doesn't make zero a one. Hindi mo mababago yung mga bagay na talagang factual na pinanganak ng lalaki. Diba? Huwag mo nang ipilit. Dude, I mean, do not disrespect yung mga biological na babae. Kunwari, yung si Leah Thomas na he's a man pero he identifies as a woman. Sumali siya ng women's sports. At number one siya. Champion siya. It's a slap in the face for biological women. Sa US ata, may nananalong beauty contest na trans woman. Diba? Mas malaking sampal sa mukha ng mga tunay na babae yun. I think I just think na tanggap naman na namin kayo, pero please do not disrespect. Kasi nire-respeto namin yung kung ano kayo. Pero wag yun nang i-disrespect. Yung mga tunay, alam nyo yun, yun lang naman eh. Plus, yung sa issue kanina yung Salasal, nabanggit mo yung mga basketball player. Alam nyo naman natin na di ba parang meron tayo mga act of, yung parang hazing ba yun, initiation, yung mga ganyan. O, yung kayo mga freshman, sayo kayo ng ganito ganyan. So, yun yung nangyari. So, nagsayaw lang yung mga bata na gano'n, yung mga young men. And, kung makikita nyo doon sa sinetyo sa inyo, nagtawanan lahat, men, pati yung ano, yung mga taong, o yung mga, yung student council. Yeah, lahat sila.
Oh, okay.
So, lahat sila at the moment, walang problema. At the moment, walang problema. Lahat tatawa, lahat masaya, di ba? And then, biglang gano'n. So, the problem is, I can sense, and I can see hypocrisy. Kung tumawa ka doon, dapat hindi ka nagalit. Hindi ka nag-aano sa Twitter. Also, kung sabihin natin, ay hindi, late ko na na-realize eh. Eh di, the movement is not within you talaga. Kasi tinawanan mo yun eh, hindi ka agad na-offend eh. Comedy is born from tragedy. Di ba? Ganun yun eh. Hindi, yun nga yung the very core aspect of comedy. So, yung katatawanan lang naman yan eh. It's an act of initiation and hazing or ano naman. And it's meant for fun and for comedy. Diba? Ngayon, na-offend sila. Hindi biro yung pinagdadaanan namin. Yes, I can understand yung iba dyan, yung mga hindi tanggap ng magulang nila na ganun sila. I understand. That's your plight. But the problem here is, kung na-offend ka dyan, kung binubuli mo yung mga natawa sa small, sa ganyang kaliit lang na bagay, para sa akin, maliit yan.
Hindi, di maliit yan, pre.
Eh, maliit yan sa akin,
men. Masyadong minaliit, men. Huwag.
Okay lang yun. Bahala sila. Ito nga, di ba? So, inaano mo yun eh. Tinitira mo yung ganyang klaseng sayo, yung sayo na yan, yung activity na yan. So, dapat ma-offend ka na rin sa ibang bagay na hindi naman dapat. Katulad nung ano. O, pag ba yung gay actor nag-act as straight, dapat may ma-offend kami mga straight people by your philosophy, by your psychology and your philosophy na ganon.
Ito Chong, devil's advocate. Kaya sila offended kasi sinasabi niya, well, yung sinasabi mo kanina na, well, paano kung merong trans person or part of the LGBTQIA na acted like a straight man, na should we be offended? Oh. Ang naisip ko kasi na de-defensa nila doon, eh kasi men are not being ostracized or are not being discriminated against.
Or discriminated.
Hindi pwede yun.
Hindi men are not discriminated against for a very long time. Tapos ngayon lang nagkaroon ng movement sa LGBTQIA, kaya nagkaroon lang ng awareness. Now, people have started changing their minds. Pero before, there was a very long journey ng mga LGBTQIA community na they're very discriminated. Kaya making fun of kung ano yung ginagawa nila is something that you should not be doing. It's hindi ka pwede ikumpara dun sa ginagawa nila na, kumari, they can act like a straight male. Kasi straight males and straight females, hindi naman sila discriminate before. They were the ones doing discrimination before.
But that's not the argument doon sa ano nila, sa notion nila. Na-offend sila kasi gito, ganyan. Hindi dapat ganito kasi hindi naman sila ganun. By that argument alone, and I can take that, or kukunin ko yung argument mong yan. So I should be offended na a gay guy portrayed the Flash. Diba? By just that argument, and I can understand where you're coming from naman, na sinabi na, hindi kasi noon, gito, ganyan. I understand. Pero kasi, unang-una, natawa ka na dun sa ginawa nila eh. Tapos, ngayon ka lang Tapos ngayon, ang inaano mo, yaan. But, ang dinidiin mo, yung acto na yan. Why not, idiin mo na rin yung iba?
Oo.
Diba?
Alam mo, ang problema kasi dito, hindi yung mismong community. Actually, yung community, they just want acceptance. Which yun nga, ginawa naman natin.
Kinanggap
na, diba?
Pero,
meron lang talagang mga outliers sa community nila who are in power, who are very vocal, na nagkasalita at nag-i-start ng problema. Ngayon, yung mga tao na yon, kasi ito, pag tinignan mo yung balita na to, may isang tao lang na nagsalita.
Yeah.
At may isang tao na nagreklamo, I think sa Facebook ba? Nagreklamo pa siya sa Facebook or what?
Yeah. By the way, singit ko na, the reason siguro sa mga nakikinig ng podcast, the reason why tayong mga batang 90s are very much passionate about talking about this topic is one of the comments na nakita namin is parang nung 90s naman, something like this, no? Parang nung 90s naman, it's not an issue na parang something should be, we should parang get our pitches and pitchforks and rally about it, no? So parang, and then one of the rebuttals we said parang yan, parang something along the lines na parang bulok yung 90s mindset, so parang it has to change.
Wait,
let me finish lang. So parang in our mind, parang we know that we're not evil by heart, but we have something to say about what's happening as well that can correct it at the same time, create a level of acceptance na parang hindi naman makaka-affect sa lahat ng parties affected. Siguro, lalabas ko lang to, no? Parang most of us, are tolerating or tolerable towards that type of gender identity crisis or whatnot. But some of them, the community themselves, are pushing it to a point na parang, oy, wait lang, awat muna. Hindi na ako pupunta sa legal aspects like making gay marriage and stuff, no? Kasi ibang issue altogether yon. Pero yung societal ano na lang, yung societal acceptance na lang. Kumbaga, we are, I mean, ako personally, I'm okay with them existing. But for the let's say select few who are pushing things that are a bit against my value,
ooh, yeah.
I think that will be something that I should speak out against as a batang 90s that grew up you're seeing these na happening naman, diba?
Tama,
so yun, gusto ko lang ilabas yun, and yeah, go ahead.
Kasi tama si Jacob, huwag yun ang idiin sa amin. Like, tanggap na namin kayo, pero yun nga nabanggit ko, hindi mo mababago kung ano ka. Diba? And we, sabi nabanggit niya ni Jacob, we are okay you existing to make it ano naman eh. Ako, wala naman kasi kami magagawa eh. Wala ka rin naman magagawa na ganyang kampi na nga ako, lumabas kang ganyan, na-develop kang ganyan. And it's, wala kami magagawa eh. Wala ka rin magagawa. So we have to accept you. So that's the thing. Na-accept na. Now, the problem is, nabanggit niya rin ni Jacob na idinidiin mo pa sa amin, na tawagin niya, sa babae, sa CR ako ng babae, magsi-CR. Ay, diba? I think, too much. Yun, para sa akin, too much yun. Eto pa, nabanggit ko rin kanina na by the argument nung kung ano ba, kung sino man yun na hindi dapat ganito, hindi dapat ganyan. So, bakit ito lang yung act na dinidiin niya? So, dapat yung mga, speaking of boycott na rin, that binoboycott na rin nila yung mga content creators na minsan eh, nagpapanggap na ganito. Nagpapanggap silang gay or they dress up as a different gender for content and whatnot. So, dapat yung binoboycott nyo rin. Diba? So bakit yon hindi, why didn't you speak up against that? Bakit ngayon ito? Kasi may ito, may stage yon. I mean, 'di ba? Yan ang hilig nyo, yan ang hilig nyo, mang cancel, mang boycott. So bakit yung mga ganong klaseng galawan hindi nyo binoycott, hindi nyo kinancel?
Siguro at this point, let's hear a woman's point of view, no. Someone who parang is, how about you, Tita Kay? Or what do you think of what happened?
Mali ka nang tinanong. Hindi, joke ko lang. Ano? Ako,
wait lang. Okay ka ba talaga bago ko ituloy? Tama ba akong pinakasalan?
Hindi, ano. Balikan natin yung issue dati noon, yung may gusto mag-CR sa CR ng babae na hindi naman siya actually transgender, pero cross-dresser siya. Meaning, yung sex niya is male pa rin. I mean, yung ano, physical. Ang take ko doon, I don't have anything. As a woman, wala akong problema. Kasi marami din naman akong mga colleagues sa office na trans, na nag-CR sa CR namin. And okay lang sa akin. I mean, hindi ko problema na, ay, baka busohan ako nito, or baka may gawin sa akin to dahil biologically lalaki pa rin siya. Kasi I see them as women as well. na, ay, ang ganda ng hair mo, ba't ang kinis ng kulis mo, nag-share pa kami ng mga makeup tips pag nagkikita kami sa CR, ganun. Wala akong problema doon. Hindi ko siya problema. Ang problema ko doon, yung masyadong pag-iingay. Although, alam ko yung mahirap kasi sa kanila na ipaglaban talaga ang isang bagay na hindi talaga, until now, hindi pa rin tanggap ng society or hindi pa fully accepted ng lahat. Especially, we're a Catholic country, diba? So, dito bawal ang same-sex marriage, bawal ang daming bawal. So, marami pa rin hindi makapag-out at maraming hindi makapag-express. Yung nangyari sa Lasal, I think what they did is just to give entertainment. And yung topic na bakit nung 90s accepted naman yung ganun na may nagbabakla-baklaan sa isang show or sa isang, like for example, sa movie, di ba? We all know na si Joey De Leon nagbabakla-baklaan siya.
Si Dolphy. Diba?
Dolphy. Oh,
may pelikula pa sila.
Nanalo pa siya ng award na best actress and best actor. Please correct me if I'm wrong.
Actress.
Dun sa Pacifica Palay-Fi, something like that. And yung sabi nga nila ni Arvin na ang hirap din talaga magpatawa nowadays because a simple joke can offend a certain group or minority. A certain so ang hirap magpatawa ngayon. And bakit noon ang pinagtatalunan is bakit noon hindi siya issue kasi wala tayong social media noon eh. Ngayon pwede ka nang mag-express, tweet ka lang ng isang nakaka-offend na ano, ang dami nang buong mundo na pwedeng malaman ng buong mundo o buong bansa.
Unfortunately kasi dahil doon sa very few people na mas sobrang ingay and then nasa position, nadadamay lahat. And not all of them are bad. Hindi, we cannot simply generalize na just because may isang tao na sobrang ingay, nagsalita doon sa pep rally at nag-ingay na yun, eh, she represents all of the trans people and part all of the LGBTQIA. In fact, yung sinabi nga ni Arvin kanina, yung video na yun, pinakita, nagatawanan yung mga tao. Di ba? I'm sure sa mga tao, mga nanonood na yun, mayroon doon mga part ng LGBTQIA, tumatawa din sila. Kasi they're not making fun of gay people. Ang pagkakitindi ko, they're not making fun of the LGBTQIA community. They're trying to make themselves look funny. Kumbaga, self-insult, self-degradation. Yun yung ginagawa nila. Hindi nila...
Diba? Tama.
Diba?
Tama.
Hindi nila diba? Inusulto yung mga LGBTQIA. That Here's was the not thing, their objective.
Tama. Very true. Very true, Mr. George. How arrogant are you to think that that's for you? Diba? Yeah. Ang kapal naman, ano, sa'yo ba umiikot ang mundo? No. That was done because it was part of an initiation. It is a tradition from way back when. Diba? Marami tayo, kahit naman ako nga, pinagsayaw ako ng pakimbot-kimbot nung unang taong ko sa trabaho ko eh. Because that's part of it. Yung mga lalaki magsasayaw ng sayaw na pambabae.
Ito, babasahin ko lang yung mga tweets ha. Babasahin ko lang yung mga tweets. May isang nag-tweet doon na, or may isang nag- reply dun sa tweet na yun na hindi man lang naisip ng mga to na ang daming mga trans ang hindi nakakapagdamit ng ganyan dahil binubugbog or mas malala, pinapatay pa sa bahay, sa kalsada, maski sa eskwela. At ito sila, ginagawang joke time. Siguro hindi naman talaga nila meant na i-mock or i-joke yung mga LGBT friends natin. They're just trying to be funny. And yung naging resulta nun kasi naka-offend sa isang prof na part ng LGBTQ. Yung ripple effect nung pag-post na yun is negative kasi nga ang daming kahit siguro for sure hindi naman sila part ng LGBTQ or hindi sila ally, they don't support but they just want to make comment. So they just want to make some noise. Gusto lang nilang sumabay sa trend kung ano yung trending sa Twitter.
May sinend ako dun sa JC natin. Yun yung picture ng isang nagre-reklamo. Now the problem is I was told I'm being told na this guy, a cross-dresser siya, and he goes around Lasal na nagko-cross-dress siya. Now, anong mararamdaman ng mga tao around him, di ba? Para okay, accepted na namin ganyan kayo. Pero, nagko-cross-dress ka, tapos, magre-reklamo ka doon sa mga nagsayaw. I don't see why or dapat kang magalit. And, the fact na ganun ka.
Kasi babae. Pero ano din siya.
Babae raw siya.
Yung cross-dresser na yun, is he gay? I mean, is he part of... I mean,
He is.
The irony about this is, kasi yung mga trans people, ang sinasabi nila, they are women. No questions about it, di ba? Period. I am a woman or I'm a man. Period. Ganyan. So, yung mga babae, pag nakakita ng lalaki nagsusuot ng damit ng babae, wala silang pakialam. Actually, tumatawa sila. Kasi mukhang tanga eh. Pag tinignan mo talaga yung basketball team, mukhang silang tanga. True. Diba? Tatawaan na mo talaga sila. So, yung mga, kung babae ka, and that woman, natawa siya. Kasi she's comfortable with her skin. Okay lang sa kaya mag-suot ka na ganyan. Babae ako eh. So, kung babae ka, hindi dapat hindi ka na apektado. Bakit ka apektado?
Diba? I mean, ang pinaglalaban kasi ang sinasabi nila na yung ibang yung narinig ko yung argument na yung comment dun eh. Yung iba nga pinapatay pa ganyan ganyan ito ganyan.
Yung kumbaga hirap mag-express ng sarili nila tapos kayo ginawa niyo lang joke parang.
So I'll post this question to everyone. So what do you think is the root problem? Is it ability or inability to express? Or is it something else? Bakit na-offend in the first place yung mga tao?
Wala. Offense na ano lang, na picon. Or na...
Picon,
yeah. Feeling na minority ka eh. So parang iniinsulto yung pagka-minority mo. Which is...
Sige, kasi kung usapang minority, I am part of the 1% that can touch their back while using their hands and I'm bald and I am Filipino.
Yes.
Ilang ng makakasabing ganun sila. Kumbaga, my point is, I'm unique. And I believe so are you. So are you. So are you. And so are the folks involved here. Ngayon, kung theory sa theory kasi I think is uniqueness is being attacked, I suppose.
Ito, may magandang comment dito eh. Kasi ang pinag-argue nila talaga is it made daw many Lasallians feel uncomfortable, including myself, according dun sa nagsulat or dun sa Facebook post si Escoto, si Georgina Escoto. So may nag-comment dito na para kasing ang problema is she asserted that you are free to dress however you want but not as a source of jokes against gender expression. So may nag-comment dito na parang this is a good opportunity for you to practice what you preach. Since you speak of open-mindedness, then open your mind to the idea why this performance is harmful to the already existing stereotype surrounding the LGBT community. So parang kasi may nag-comment doon na parang, I don't see any problem. Is it not a big deal? And it's important daw that to have an open mind.
I believe that they just assumed na it's what they did is to mock them.
Hmm.
Ang sa akin, tinanong mo ba? Tinanong mo ba yung mga nagsayaw? Anong dahilan nyo? Bakit nyo ginawa yan? Kung sabi initiation, kinausap mo ba yung mga nag-utos sa kanila? Anong dahilan nyo bakit ginawa yan? What's the use? Tinanong ba nila? No. What did they do? They assumed.
No.
They assumed that they got na para sa kanila yon, that it's to mock them, to offend them. Diba?
Somatic
parang man. Based dun sa picture na, sa video na sanan ni Arvin, after nung nag-cross-dress na mga LaSalle basketball team, di ba yung correct me if I'm wrong, yung sumunod sa kanila, yung volleyball team, tapos naka-suit sila. So, bakit yun hindi na-offend yung mga trans man?
Kasi, female empowerment naman. Yun naman yung ibang movement naman niya.
Bakit walang trans man na na-offend?
Wala ka ng panalo. Wala ka ng lusot, dude. Kahit saan ka pumunta. Female empowerment.
Nandun tayo. Okay. As a straight man, dapat ba akong ma-offend dun sa mga nagsuot panlalaki ng mga babae?
Using sure, that argument, kayo, diba?
Diba?
Hot nga eh.
I mean, using that argument na, hindi, na-offend ako eh. Ano ko yan eh? Hindi ko nga ma-express na, ano eh, diba? Ano kung ako eh, ano
pala ako?
Hindi kasi ganito, unang-una, Arvin, hindi ka prof, hindi ka student council member, at hindi ka maingi sa Facebook.
I'll tell you this. I was of the three.
Ah, talaga. I was. That's the key word.
Kaya nga. Eh, matatanda ka siya. I was. I was the three. I was the three back in the day. But the thing is, ito nga, So, yun na. So, dapat, sabi ni Jacob, wala nga ako pambili ng suit eh. So, ginagawa niyong katatawanan na straight ako, pero wala akong pambili niyan. Iba nga nakakatay kasi walang pambili ng suit.
Talaga, may namamatay. Kasi hindi nagkukabata.
Hindi kasi, wala silang pambili ng suit. Wala silang pambili ng
pagkain. Ang daming nasesesante sa tabaho kasi wala pambili ng suit at kurbata.
Oo, man.
Required sa tabaho yan.
Maraming hindi makatanggap sa trabaho dahil wala silang formal na suit. Wala silang suit. Tapos ginagawa niyo katatawanan.
Katatawanan lang.
What the audacity.
Mahiya naman kayo.
Yeah?
Mahiya.
Oo. Ano naman kami mga straight? Ano kami mga straight? Tsaka, Jacob, ito ha. Sabi mo kung mali ako. Bilang straight na lalaki, pag may nakita akong lesbian na nagdadamit lalaki, dapat ba akong ma-offend? Kasi, hindi, identity ko yun, straight ako eh.
De, depende pag hot yung babae, dude.
Diba? Depende. Hindi, mali.
Ma-offend ko kung mukha kang on, joke lang. Personally,
didikitan ko ng kwento, Jacob. Didikitan ko ng kwento kasi, di ba, meron akong kaklase nung high school, tawag namin sa kanya, BJ. Mahal na mahal ko yung tropa ko. Hanggang ngayon, binibigyan ko
talaga. Yung donut yun.
Hindi, kasi ang pangalan, kasi yun yung first two letters ng kanyang ano, given name. Yung, di ba? So, mahal na mahal ko yun. Hanggang ngayon, pag nakikita kami noon, tropa talaga kami. Binibilang ko yun ng kahit ano tinitinda niya, men. Hanggang ngayon. Pero, nakikita ko siya nagpo-post sa Facebook. Damit na lalaki na talaga siya. Forma, yung tindig niya, postura niya, lalaki na talaga. So, dapat ba akong ma-offend sa kanya? Kasi, ako nga, lalaki. Identity ko yun eh. Straight ako, lalaki ako eh. So, dapat, di ba?
Ang problema kasi dyan, ang iniisip ng mga tao na yung mga LGBTQIA, ang iniisip nila is hindi natin naiintindihan yung sitwasyon nila. Pero at the same time, hindi nila na naiintindihan sitwasyon natin. Kumbaga, yes. This will never end. Kasi hindi nila magkakaintindihan.
Yeah. Take away lang siguro, no, quickly. I think with all sides considered, parang there is a certain toleration na parang hindi makumit ng both sides. For example, sa mga straight tulad natin. We can tolerate some of the actions of the other community, but to an extent. At the same time, sila naman, parang they can tolerate our actions. But for example, yung ginawa ng basketball team, parang ay below the belt yon. And another point lang na gusto kong i-share, kasi I handled an LGBTQ team back in my corporate days, and one of the issues that they have is their comfort level with their identity. Kumbaga, they know they're gay inside, they're lesbian inside, pero to express it freely, comfortably. There's a difference kasi parang in a free society, you can do it, but are you comfortable? Kumbaga, let's say, ako straight ako ah. Tapos parang nilait yung pagka-straight ko. Sa akin, wala lang yan kasi I'm comfortable with being straight. What if I'm on the other side? If I'm comfortable enough with who I am, regardless of what my gender, identity in total, in general, kung comfortable ako, hindi ako dapat mo. Does that make sense?
So, hindi nga sila comfortable. Kung ano man yung hindi sila comfortable, yun yung dapat i-resolve. Yun yung dapat na...
Okay. I won't speak for all of the people, pero with at least some of the na nakilala ko at least, some of them are not 100% comfortable. Some of them are. Yung mga comfortable with their identity can take jokes enough. Wag lang parang yung sobrang below the belt na whatever. Kasi I mean, ito ah, yung issue na to, I don't think it's a below the belt type of shit.
Yes.
Pero parang it is condescending, but at the same time, di ba may self-deprecating?
It's not.
I mean, sorry, sa mata ng mga others, it's condescending kasi parang there's mockery. Pero at the same time, it can also be a celebration of identity, di ba?
Yeah.
But you can, if you put another perspective, you're celebrating an identity that's on the rise, that kumbaga dumadami na kayo, so parang we should be part of it.
Maganda yung mga points ni Jacob, pero alam nyo, meron akong theory to maybe what is the root of all of this. Ano? It might take a few minutes, ah. Nabanggit ko siya dun sa chat natin before.
Aha.
Kasi may nabanggit, napansin ko dun sa sinaditita kayo thread na may nag-comment dun na batang, nung 90s, ganyan. So I'm gonna go into that. Kasi tayo, nung 90s, when we were, back in the day, nabanggit ni tita kayo kanina, walang social media nun. That's true. And ang saan tayo natututo ng tama at mali? Number one,
sa TV.
Sa... Wait.
Sa pamilya.
Kasi sa street, tsaka sa
mag-ibot. Pamilya mo ito naman. Pamilya naman.
Ah, pamilya
ba? Pamilya. Sorry. Sa pamilya muna. Sa pamilya muna. Number one, sa mga magulang natin. Number two, sa school, pangatlo sa TV. Kasi wala ngang, ano na na, social media. So, sa TV, heavily regulated. Sa pamilya natin, kung ano yung itinuro sa kanila ng kanilang mga, noon pa, is itinuro din, in-instill sa atin. Okay? So, ganito, wag kang ganito ganyan, wag mong gagawin to sa mga ganito, wag kang magsisigaw, wag mong gagawin to ganyan. So tayo, na-instillan tayo ng mga aral and asal ng mga magulang natin. Okay? Ng tama't mali. Sinabi sa atin, ako ang sabi sa akin noon, kung may bakla kang kaklase, wag mong pagtitripan. Dahil ganun talaga siya. Ano ba magagawa mo? Diba? Tama rin naman. Ang napapansin ko kasi, yung mga naghahanap ng gulo ngayon is yung mga bata-bata. Mga younger Gen Z. Now, here's the thing. Kasi nga, feeling ko nagpalaki na sa kanila is mga gadgets nila. Ito ah. May dahilan kung bakit sa social media may rule or may agreement doon na kailangan 18 plus ka. Kasi social media is an adult, ano yan eh, is an adult place. Hindi, yung mga magulang na pinapayagan nyo, yung mga anak ninyo, gumamit ng social media as young as grade 1. Kasalanan nyo to. O problema yan. Hindi dapat. Kayo pa mismo gumagawa ng mga Facebook ng mga anak nyo. Partida, baby pa lang may Facebook na. Anong?
Paano tapos makita mo from birth to adulthood? Makita mo yung...
I get na parang okay, sila yung magpo-post doon. Gets ko yun. Parang it's a type of probably endearment or rather regalo nila. Pag 18 mo, sa'yo na yan, tignan mo yung paglaki mo.
Tignan mo yung proto yung nakalabas sa picture mo.
Oh, that's fun. Parang it's heartwarming. Pero, bibigay mo yung access sa anak mo. Okay? Bibigay mo access din sa bata. He or the kid is now susceptible for wrong information and malicious. Wrong and malicious information. So, yung mga bata ngayon, yung morals nila, I think, nakukuha nila sa social media.
And I have just lang, while you're talking, kasi napaisip ako, Mr. George, sa country na nasan ka ngayon, gaano ka lakas ang expression ng LGBTQ dyan?
Wala. Bawal. Bawal dito. Pero meron naman dito talaga na mga part ng LGBTQIA. Pero hindi ka pwedeng mag-out. So, bahala ka.
Ang swerte na nga.
Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Alam ko, may mga LGBTQIA nga dyan behind closed doors. Pupunta sila kung saan-saan. I mean, they do it discreetly. Basta wag lang out in public na papakita mo na LGBTQIA ka. Yun ang request nila.
With that, alam mo, parang ang swerte pa nga natin dito sa Pilipinas kasi we can express anything, di ba? Everything. Anything that we want. Compared dun sa, like, sa Middle East, di ba? Tapos, alam mo yun, yung privilege natin na yun, we want more pa. Parang naisip ko na parang you get offended by just that kind of joke lang. Parang,
actually, magandang counter. Yung point mo kanina, Aris, kumbaga, bakit na-offend? Siguro, yan ang pang-counter argument mo, if ever. Kung yung mga, ano nga natin, kababayan nga natin sa Middle East, hindi makapag-express, dyan pala, na-offend na kayo. Iiyak na kayo, di ba?
Kasi ito may nabasa ako recently, high school, pinayagan yung isang batang LGBT.
Na mag-cross-dress.
Kaya napatanong din ako kanina sa umpisa ng podcast natin. The beginning of the show, I asked, okay lang ba na we let minors decide what they really are? Hindi pa formed, they are not well informed enough to make such a decision.
Yeah, okay, I, in lang, my, ang gawin nila, kasi fluid pa yan eh, during your formative years. So, yes, hayaan mo lang yung bata kung anong gusto niyang gawin, kung gusto niyang mag-try, maglaro siya ng manika, gusto niya mag-suot siya ng mga dress.
Gusto niya mag-dress.
Gusto niya mag... What I'm saying is, don't dictate. So, pag tinaray na yan, sabihin mo sa kanya na, okay, yung damit niyan, pambabae yan, pero sige, kung tingin mo, eh...
Pero hindi naman...
Hindi kasi as long naman na hindi nasasaktan yung bata, okay lang yun. Pero kasi part ng explanation kasi yan. What I'm saying is, eventually in the end, may realize niya na, hindi pala talaga para sa akin to. So,
kumbaga,
babalik
ano,
na ako doon sa kung ano talaga yung, biologically kung ano ako.
Kumbaga, yung speaking of the, ano, dun sa estudyante na pinayagan siyang mag-cross-dress,
wait, ilan taon
okay
na ba
lang yan? Naman.
Estudyante na yan. Sandali.
17.
Minor pa. Parang,
17.
Okay lang naman. Parang okay lang naman. At least na-express niya yung sarili niya. Wala naman siyang pinatay na tao or wala naman siyang ninakaw or wala naman siyang nasaktan dun sa pagko-cross-dress niya. Sige, let him be. If
well, yeah.
Pero, at where she, parang she's you, comfortable.
I get your point. What I'm saying is yung formative is hindi 17 kasi 17 medyo close to ano.
Ano na yun eh.
Medyo decided ka na talaga.
Kaya nga.
Kaya
nga I'm asking, should we let, minor pa rin yun. Diba? Alam, gets ko yung point niya eh. Pero should it be done sa school? Diba? Kung sige, gusto mag-dress ng bata, doon na lang muna sa bahay. Tingnan natin. O kaya sa labas. Sa paggagala sila.
Suppressing the freedom of the ano, I mean, nagiging open-minded na nga yung mga iba't ibang klaseng ano eh, like school, education, nagiging
actually,
open-minded
na
sila.
Yung mga teachers, nakikita ko yung mga trans teachers, which is good para sa akin kasi sila, adult na sila. Okay, gets ko yun kasi tanda na sila and yun na sila, buo na sila, ganun na sila. Decidido na sila and nagta-transition sila. So, okay ako doon. But the problem is, my problem is, dapat ba, like, I don't think 17 years old.
As long as you
alam
don't force.
Alam ko na.
Siguro.
Hindi naman siya pinilit na mag-cross-dress eh. Pinayagan lang siya.
Yeah.
Oo. Hindi siya sinabi, oy, pagkasa ko mag-cross-dress ka dito. Pinayagan siya. Diba?
Yes, maganda nga eh. Maganda na pinayagan. Pero but I think it should be. Parang, di ba? So sa inyo, sabi nyo, okay lang kasi sabi nga ni...
Okay lang. I mean... Hindi naman siya nakaka-offend. Oo.
Ito, let me eloquate lang siguro your thoughts, no? I think everyone of us is parang good with providing the freedom for the kid or the someone in their formative years to express. Siguro my take lang is we as grown-ups who know better must not force it upon them. Let them, Mr. George's point, explore what they really want. Pero let's say for example, ako yung magulang, may 10-year-old akong anak, and sabi ko, tapos lalaki siya, tapos parang mag-cross-dress ka dyan, mag-Barbie ka dyan. Kung ipipilit ko yun, I think everyone of us will agree that is not the right way. But if the curiosity of the person or the kid led that kid to parang play with Barbie dolls, lalaki siya, or kung babae siya, play with guns or whatever. Yung kumbaga yung typical stereotype, parang against the flow. Kung siya mismo, yung curiosity niya led that kid to that, by all means. Pero kung tayo mismo as parents or adults ang nagfo-force sa kanila na maging what is against their biological standing, that I think is not proper.
Okay, I see. I get it.
Pero di ba, nung bata kami, yung mga kapitbahay namin bata, minsan magkikita-kita kami sa isang bahay. Sabihin niya, oy, paano kaya yung feeling ng ano, nung sex, no? O, pakita ito yung pwet ko, tignan mo, pasok mo yung titi mo dyan, tapos tignan mo.
Ako may aminin ako sa...
Di ba ganun yun,
ako bata kayo? May aminin ako first on this podcast, ha? Ngayon nyo lang maririnig sa akin to. Babes, matagal ko ng sikreto to. Ngayon ko lang aminin. Nagbabra ako dati.
Dude.
May mga, ako yung youngest sa magkakapatid. Tatlo yung ate ko. Tapos panganay, lalaki. Eh syempre, yung kuyo ko noon nasa state, so puro mga kapatid kong babae yung nandito sa kasama ko. At nakikita ko nagbabra sila. Ako naman, na-curious ako. Ano yung meron, bro? So, sinusuot ko siya. Nagagalit sila. Ba't ko sinusuot siya? Ako, na-curious lang ako dahil bakit sila nagsosuot ng gano'n. So parang, not because I'm gay or whatever, but parang syempre, yun nga, curiosity, exploring.
Baga, ano, akala mo part din siya ng clothing, di ba?
Oo. How does it feel to wear a bra? Ganyan.
Tapos may realize mo, it's not for you. Oh, kasi hindi ka sikap. Oh.
Alam mo, Jacob, kinabahan ako sa'yo eh.
Hindi pa ako sikap, ha? Pero ngayon, dahil sa
tapos. Sikap ka na.
Kinabahan ako kay Jacob kasi akala ko sasabihin niya, babes, aminin ko sa'yo,
Hindi, ano tayo dito? Accepting tayo dito. So kahit ano bang, accepting tayo, inclusive environment. Oo.
Mabibigla ko kung yun man yung aaminin ni Jacob.
Mabibigla lang, pero we accept. Parang ganun.
We accept.
Yeah, okay, well.
Kaya talaga yan. Diba?
Shit.
Pero, yun nga, Jacob, so, yung social aspect, ano yun, di tayo matatapos yan.
Ah, medyo, punta naman tayo sa political aspect ng
Before ganyan, kung meron tayo nakikinig ng mga LGBTQI community, sige, mag-comment kayo sa Spotify. Maglalagay ako ng question.
Please, share us your opinion.
Call us out. Oh, call me out on my ignorance.
Oo. Si Arvin, yung address pala niyan eh, ano, sa... na joke na.
Barangay Hinebra.
Barangay Hinebra. Joke lang.
It would like a discussion as well, diba? I mean, for the sake of... If we appear unenlightened,
yes.
We are straight, sige, do share.
It's okay to look stupid for 5 minutes, then be stupid for the rest of your life.
Yes.
Okay.
Yes.
Kaya ako nandito rin is, kaya nga ako nagtatanong sa inyo, is it okay? Ano ba to? Okay ba tong ganito? Okay, yes. Ganyan? Because of course, I want to know, but I want to be enlightened, and ayoko rin naman maka-offend. Okay? Dahil I have LGBTQ family. I have yung relatives ko meron. Both.
Friends.
And of Close course, friends.
Family, friends.
Yes. Wala. Ever since grade 1 pa lang ako, may kaklase na ako LGBTQ. So, I'm not, how do I say this? I'm not, hindi naman ako aggressive towards them. Hindi ako galit sa inyo or whatnot. I accept you for what you are ever since pa. And parang noon nga, parang wala sa amin yung concept na dapat ka namin i-discriminate kasi ganyan kay. Natutuwa pa ako. Di ba, noon, tontuwa, nanonood, ewan ko kung, di ba, nanonood pa nga yung mga magulang natin ng sa mga comedy bar ni Alan Kay and whatnot. Ang gagaling magpatawa ng mga yan and whatnot. And ever since, natutuwa ako sa mga yan. Di ba? Because of their entertainment quality. And tao sila, okay.
Ba, ano, for example, si Tekla na lang, di ba? Straight guy yun eh. Tapos, ang pinagkakita niya is pag-cross-dress, pagiging gay, pretending to be gay, 'di ba si Tekla? Pero may asawa at anak siya, 'di ba? Na ano ba nga sila, Tulfo pa nga sila. No?
Parang bakit, alam mo 'yan.
Bakit 'yun accepted pero yung wala pang ilang minutes na nag-crossdress na ano, alam mo, malaking impact.
Alam ko ang theory ko diyan is kasi ito kaya nilang i-DN, kaya nila tong i-bully, kaya nila tong i-attack. Kasi ito is they think kaya nilang brasuhin within their level or beneath them yung mga taon to. And feeling nila kaya nila. In short, feeling nila kaya nila. Okay, so, ayun, Jacob.
Well.
Kailangan pa natin pag-usapan yung political aspect.
Pero political aspect, sabi mo nga, Mr. George, medyo mas two-sided siya compared sa ano yun, no?
Social.
Sa social. Kasi sa social, buong alphabet ang isipin mo. Whereas sa politika, medyo left, right, or center lang yan eh. No? Pero
red lang yan.
Prep the stage, di ba, ano nga, tawag dito. Kasi, well, lately, nagkaroon ng endorsement ang Shopee. Ng isang parang supporter ng ating current president. Political in nature ang parang cancellation na nangyayari because hindi nga nila type yung associated party ng endorser, no? So, ako ko na.
Name names. Sino yung endorser?
Tony Gonzaga. Actually, nung simula, hindi ko alam kung sino kasi nakatalikod lang.
Parang pin-item pa siya, parang teaser.
Teaser pa lang.
Nakatalikod, tapos long hair. but people are already assuming na it's her. May nag-start na agad ng movement na hashtag boycott Shopee. Tapos may iba naman na parang ang sabi nila, what if hindi pala si Tony G yun, diba? Pero eventually, nag-post si Tony sa IG niya na I'm the latest endorser, gano'n.
How petty can someone be to boycott a whole corporation that doesn't really
meron
support
such... Meron kasi issue si Shopee before bago nila sabihin na si Tony G yung latest endorser nila. Kasi nagkaroon yata ng mass layoff ng mga employees sa Shopee. Yes.
Wow, which is ang sabi naman ng balita, it's not related. It's a global decision
global
by the stakeholders of Shopee. Hindi yan local decision. Kasi ang sinasabi nila, ba't ka mag-hire ng babae ka milyon-milyones dito sa endorser na to na kakampaign ni BBM whereas ang dami kang nilay-off ng mga tao na sana yung pera na lang sana na binayad mo dyan, ibay mo na lang pasweldo sa mga tao na nilay-off mo.
But here's the thing, yung mga nilay-off ba na yun, karapat dapat ba silang ilay-off o hindi? Alam ba nila yun? Kinuha ba nila yung statistics na yun?
Actually, ang dami kong nabasang post from them coming from them na huwag niyong idama yung Shopee sa pagka-layoff namin kasi kumbaga na-compensate naman kami and before kami before yung final day nila is aware sila, sinabihan sila and yung iba parang inantay pa na makahanap ng bagong work, parang ganun. So hindi talaga siya yung illegally terminated. Kadole-dole.
Doon tayo pa. May severance pay. I have a friend in HR working there kasi no. According to the person, parang it's not something na to you, yung sinabanggit niyo na kanina na parang hindi naman nila ginastuto. It's because of a mass kumbaga dahil sa global economy nga naman ang one cost.
Alam ko eh.
Recession, global recession, I would to as far as say the global recession. So pati sila affected kasi nagsimula yun ng pandemic eh. So parang they're just trying to get back their losses. And one of the parang key items na parang to get back on track with the business is syempre to market. Kung have a marketing machinery. Doon papasok yung endorse. I mean, I would think doon papasok yung endorser syempre dahil malakas yung hatak ng endorser. Kaya ka nga nagkuha ng endorser to get more business, di ba? So parang hindi siya related in a sense parang kaya nag-lay off yung mga tao kasi kumuha ng endorser. May ano sila separate ano siya. Pero yun lang yung ang gusto kong aspect na pag-usapan kasi is yung cancel culture aspect nito na parang binoycott mo dahil si Tony siya and kumbaga ano siya kay BBM, kumbaga connected siya kay BBM.
Dahil mascot siya sa koponan ni Eugene, ganun.
Mascot siya sa koponan ng tapusin.
Actually, natuwa pa nga si Tony. Parang nagsabi siya na thankful din ako sa mga ginawa ng mga netizens sa trending because they help us promote Shopee more.
Alam mo, ganito lang yan.
Yung nga eh.
Bad
publicity. Kumaga, bad PR pero parang it turned out to be PR pa rin nonetheless. Siguro ano lang, may question lang ako sa inyo kasi compared, let's say, sa cancel culture na in a social aspect, parang versus ito, parang do you think this one is more or less effective?
Based from nakikita ko ngayon, mas dumami yung nag Lazada. Yung competitive ni Shopee. Hindi nakatulong yung hindi nakatulong yung pag-iingay about Shopee, boycott Shopee. Hindi nakatulong sa Shopee. Ang dami na nag-uninstall ng Shopee. Hanggang kailan, yun ang tanong. I mean, baka mamaya, biglang
nagsaray
yung Lazada. Tapos, they still need, again, kakailangan na nila yung Shopee. And marami akong kilala na, yung may pay later.
Yes.
So, meron pang ano doon. May mga kailangan pa silang bayaran so di nila kayang i-uninstall yung Shopee.
Di ba,
parang
Lazada meron later. Din naman doon. Pero tama si Tita Kay. Kung may binabayaran pa sila, ano kung magbabayad kung wala yung app? Website.
So, kailangan pa nila.
Walang pay later sa website. Kumbaga, hindi mo makikita yung transactions mo doon or yung mga babayaran mo sa website. So, kailangan app talaga. No, yun nga, mapalik tayo doon sa sinabi ko kanina. How petty are you na pati yung corporation na yan that hires so much people. Alam mo, dito pa lang sa barangay namin, napakaraming rider ng Shopee dito, men. Sabi ko sa inyo, wala akong nakikita ng rider ng Lazada. Buong street namin, Shopee, lagi ino-order. Okay? Here's the thing. Apo ako, personally. Personal experience ko, hindi ako matuwa sa Lazada. Before Lazada talaga ako, eh. Actually. And then, napansin ko, na-try ako sa Shopee, mas maraming choices. And mas matino sila kausap. And then, yung pay later. Tapos, meron pa silang literal na cash down, eh. So, nakakatulong siya magbigay ng trabaho. If iboboycott mo yan, it means mas mahalaga yung pride mo over sa economy mismo ng bansa mo. Eh kaya nga may pride ka kasi ang gusto mo is yung kandidato mo na sa tingin mo eh maganda para sa bayan mo. So, in a sense, iniisip mo yung bayan mo. Pero, sa pagkakataong to, ang pinaiiral mo is yung pride mo, not yung bayan mo.
Okay. So gusto siguro mo, ano so, lang.
Kuha ka pick sa clothing na magdanakaw ganun. Yun yung ibig mong sabihin, Arvin.
Ay, hindi naman.
Hindi, yun yung ano eh. Yun yung gustong ipalabas nung kabila eh. Na, hindi ko kakapi ang clothing na magdanakaw.
Ano yun? So, ito yung issue. Parang, kumbaga moral conundrum siya kasi parang on one end, you're being an enabler kasi parang you're buying from something that support, di ba? On the other end, kung hindi ka naman bumili, you're not supporting your fellow Filipino workers na parang, yes. Kung makaid lang naman ako, bakit pati ako damay sa, ano, diba? So parang, that's the moral conundrum dun eh.
Pero ito lang.
Ito lang
masabi ko dyan. Ang Shopee, isang malaking korporasyon yan. At maraming galamayan, maraming tauhan yan. Malakas ang marketing budget niyan. Ngayon, bago ka mag-marketing budget, mag-research ka muna kung paano mo gagawin yung marketing mo. So, naisip na nila yan beforehand. Kayo mag-alala, naisip na nila yan na kukunin natin si Tony G, maraming kakampings na magbo-boycott sa atin. Pero naisip nila, marami ring mag-onload ng app sa phones dahil kay Tony G. So, ano, overall, may minus ka, may plus ka, mas malaki yung plus mo. Naisip na nila yan. Huwag kayong mag-alala.
Calculated
na yan.
Para sa akin kasi, it's either paiirahin mo na lang yung pride mo o yung pseudo sense of justice. Kasi para pag initan mo yung mascot ng kupunan ng kabila, parang kunwari si Jollibee, pag tintripan mo si Jollibee kasi ayaw mo sa mayari ng Jollibee, I don't think tama yun. Ang totoong iboy ko,
I like that analogy.
Diba? Yung totoong ano na lang, yung ulo.
Oo, yung ulo.
Yung si Taguro mismo. Hindi yung kapatid ni Taguro.
Hindi si Mr. Valdez.
Hindi si Mr. Valdez. Kasi po, hindi si Mr. Valdez.
I believe, si Tony kasi, nagkataon lang na may political stance siya. And I don't think we should... Okay naman si Tony, wala naman siya ginawa. Bakit pinatay ba siya para lang bumoto kay BBM?
Siya, kumapit lang siya dun sa alam niyang mananalo. Kasi let's be honest about it, mga kakampings. Ooh. My friend kakampings, talo ang manok nyo at nakita na yung landslide yung number of votes. Ngayon, nung nakita yan ni Shopee, nakita niya, ang daming bumoto kay BBM. Okay? Kung kakampin niya si BBM, 30 million votes yon at lahat yung mag-install ng Shopee na app. Marami magwa-convert from Lazada to Shopee, from Amazon to Shopee. It's a big win for them. Ganun lang yon, simple as that. So, pasensya na mga kakamping, pero minority talaga kayo eh. I mean, you do the good fight, lumabang kayo, pero I think this one is, ano, it's a small thing, something na hindi nyo dapat. Hayaan nyo na lang. mas maraming paraan para manalo, ipaglaban yung cause nyo. Halimbawa, yung Angat Buhay. Magaling Angat Buhay NGO nyo. That's a very good
ang,
one.
Tuloy, supportahan nila at supportahan nila yun nalang.
Support yun. Pero this one, being petty, sabi nga ni Dito Arvin, huwag na.
True. Paawa kayo sa rider.
Ang daming mga online sellers, employee ng Shopee, ang dami ding, yun nga, yung sabi ni Arvin ng mga riders na maapektuhan. Kasi yung iba, yung mga kilala ko online sellers, meron silang Shopee checkout. Yung kumbaga instead of kapag deliver ka using 3 years, pwede mo i-check pa sa Shopee. So, meron silang option. Ganun. Sa Lazada, wala. Wala pa akong experience na yung mga binilan ko sa IG na meron silang Lazada, Lazada checkout. So, Shopee lang. Meron. Kumbaga, yung courier ng Shopee yung mag-deliver ng item.
Diba?
Pero ito yeah. Ang may sabi ko lang dyan, kung talagang bitter pa rin kayo sa Shopee, in the end, ang mananalo dyan is kung ano yung mas okay na app. Kung ano yung functionality. So kung si Shopee, ang purpose lang naman kaya kakukuha ng endorser is para lang ma-reach out mo yung audience mo na matry yung app mo. Mm-hmm. Ngayon, kung yung tao na yun, nakita na yung app, walang kwenta, at mas maganda pa yung kay Lazada, lilipat at lilipat sa Lazada yan. So, ganun talaga.
Yun naman yung tama si Tito, si Papi George na the best app will win regardless of who the endorser is.
Mm.
Kahit, siguro naman kahit nga si Hitler siguro yung mag-promote ng ganitong brand. Kung okay naman yung brand, mananalo yan eh.
I just think, na, iba na yun. Iba na yata.
Medyo ibang, iba yun, pre. Hitler.
Holocaust na yan.
Ibang usapan.
Holocaust pa. Hindi na. Oh.
May question lang akong gustong i-bring out. No? Kasi this is parang a recent or a current thing that's or a phenomenon that's happening. May naalala ba kayo back in the 90s na parang na-boycott na product because of political leanings?
Wala akong matandaan. Siguro wala pa ako.
Same eh. Ako parang, for example, iboboycott ako ng McDo dahil they sell tainted burger. Siguro ganun. Ganun yung boycott eh. We boycott because of the product and it doesn't meet our standards. Pero right now, parang we boycott because of differences in values and beliefs.
For petty reason.
Diba? Parang, correct. So parang siguro ang akin parang does supporting, let's say for example, Shopee with its current parang issue, does, let's say if I buy in Shopee, does that make me an enabler?
Here's the thing.
Of what ito, was, diba?
If you're an average Joe who's working from who's slaving away from from salary to salary, would you even care to think of such things?
Wala akong pakialam kung ano yung mas accessible tsaka kung sino mas may mura ng mga reseller. Doon ako.
Kung sino yung mag-deliver sa akin ng matino, men, bibilang ko yun.
Doon ako.
Kung sino yung magpapautang sa akin, puta, kukunin ko yan, men. Yun lang yun. If you're a regular, if you're just an average person, hindi mo naisipin yun. The ones that who are clamoring, the ones that who are like making noise is, ito na naman tayo. A very small percentage of social media users who think that they are better than anyone, everybody else, kasi I know better than you.
Yeah. I'm sure marami dyan mga kampik na sa Facebook, sinasabi nila, answer ko rin app na yan, pero maya makita mo na dyan ba yan? Tapos mag-reinstall after mga... after mag-die down ng issue, mga after 1 week, ayan, no? Shit, ang mali dito sa Lazada.
Ipipay later ko yung yung ordering kong yung Korean nakakainin ko or yung Korean drama DVD na di ba?
Ako Korean boy band.
Kung meron
man.
Yung BTS na poster ko ay ipipay later ko pa.
Kung meron man akong kinakainas sa Shopee, yung notification niya eh. Kung pwede.
Maulit yun.
Shopee! Ganun ka doon.
Silent yun.
Kala mo may... Wala ka nang text sa minamahal mo, pero may Shopee nagmamahal sa'yo. Parang ganun.
Shopee! Yeah. Ayan. Yun
diba? It's been a good topic. Actually, mahaba pa to if ever. Pero since medyo kapos na
tayo. Maganda niya, mag-usap
tayo
ganyan,
may alak. Gumawa na nga tayo ng After Dark next time para. After Dark pa yun.
Tapos may kanya-kanya tayong shot, diba? Doon. Drunken thoughts.
Problema sa usaping na ganito kasi pwede kang matanggal sa trabaho eh. Yun yung...
Ay lang.
Yun lang
problema. Hindi, hindi tayo mag-iinom, baso lang na may juice.
Lemonade. I mean, regardless kung ano yung iniinom natin, pero yung pinag-uusapan natin. Kasi, alam mo naman, yung mga tao sa posisyon, mahirap na.
Pero, well, syempre.
Pero, kailangan pag-usapan. Pero, kailangan pag-usapan.
Alipin na
mga pera. Correct. Sa mga nakikinig, we leave it up to you. But we do would like you to encourage you, you know, to engage with what cancel, we just talked about. Cancel us, support us, whatever. But let us know.
Misogynist kami, di ba?
Uninstall yung Spotify nyo.
ako racist ako, di ako misogynist.
Uninstall yung Spotify kasi pinayagan itong podcast ito dun eh.
Oo nga, cancel yung Spotify nyo and download nyo. Pero next time nyo na kami i-cancel because that concludes our podcast for today. Abangan nyo kami next time for more kwentuhan about 90s life, insights, current events that we can relate to, our 90s experience as a 90s folks na alam mo na matatanda na kami. Follow us on YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Spotify, and check us out for more Batang 90s. Peace out, everyone.
Yeah.
Bye. Bye.